Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Φωνές εκ του παρελθόντος. Αναμνήσεις, επιστολές, ημερολόγια.
Из дневника сотрудника пароходства «Самолет» Никиты Окунева. Москва, 1919 год.
Από το ημερολόγιο του Никита Окунев, υπαλλήλου της ναυτιλιακής εταιρείας «Самолет». Μόσχα, έτος 1919.
Видел я в церкви Святой Троицы, около Патриаршего подворья, за поздней обедней Виктора Михайловича Васнецова. Стоит в толпе и молится так же истово, как молились наши отцы, простые люди. И вид у этого великого иконописца не то что древний, а ушедший или уходящий. Лет 30 тому назад еще много было таких типов. Слава Богу, они увековечены и в Третьяковской галерее, и в литературе, и так жалко, так грустно, что теперь остался один только Виктор Михайлович. Как видно, любящий старомосковскую жизнь не как коллекционер или историк, а как родной ей и по душе близкий. Дай Бог ему пожить еще много лет, и да не нарушится никакими декретами его тихий теремок в Троицком, и ничто не помешает его молитвенному воздыханию в этом скромном приходском храме.
Είδα τον Βίκτορ Μιχάιλοβιτς Βασνιτσόφ στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος κατά την Θεία Λειτουργία. Στέκεται μέσα στο πλήθος και προσεύχεται τόσο θερμά όπως παλιά προσεύχονταν οι κοινοί πατέρες μας. Και το βλέμμα αυτού του σπουδαίου αγιογράφου δεν είναι μόνο αρχαίο, αλλά φεύγει ή εξέρχεται. Πριν από 30 χρόνια υπήρχαν ακόμη πολλοί τέτοιοι άνδρες. Δόξα τω Θεώ, αποθανατίζονται τόσο στην πινακοθήκη Τρετιακόφ, όσο και στην λογοτεχνία. Και είναι τόσο θλιβερό, τόσο λυπηρό, που τώρα έχει μείνει μόνο ο Βίκτορ Μιχάιλοβιτς. Προφανώς που αγαπά την παλιά ζωή της Μόσχας, όχι ως συλλέκτης ή ιστορικός, αλλά ως αγαπητός άνθρωπος, άνθρωπος της καρδιάς και των αξιών. Αυτή η παλιά ζωή είναι κοντά στην ψυχή του, πολύ κοντά. Ήθε ο Θεός να τον αφήσει να ζήσει για πολλά ακόμη χρόνια. Και ήθε το ήσυχο σπιτάκι του, στο Τραϊτσκόι, να μην διαταραχθεί από κανένα διάταγμα και τίποτα δεν θα παρεμποδίσει την προσευχή του να αναπέμπεται στον ουρανό από αυτήν τη σεμνή ενωριακή εκκλησία.
Голоса времени.
Φωνές εκ του παρελθόντος.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
В декабре 1552 года по указанию Ивана Грозного в Казань приехали псковские зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяй. Им, строителям Московского собора Василия Блаженного, царь поручил возвести Казанский каменный Кремль. Современник Ивана Грозного – английский дипломат Джайлз Флетчер в своей книге о государстве русском назвал новую крепость в Казани прекрасной и неприступной.
Τον Δεκέμβριο του 1552, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν του Τρομερού, οι αρχιτέκτονες Γιάκαβλεφ και Ιβάν Σιριάι έφτασαν στο Καζάν από το Ψκόφ. Αυτοί ήταν οι αρχιτέκτονες του καθεδρικού ναού της Μόσχας, ο οποίος ήταν αφιερωμένος προς τιμήν του Αγίου Βασιλείου του Μακαριστού. Έτσι, ανατέθηκαν από τον Τσάρο να χτίσουν το πέτρινο Κρεμλίνο του Καζάν. Ένας σύγχρονος του Ιβάν του Τρομερού, ο Άγγλος διπλωμάτης Τσάιλς Φλίτσερ, στο βιβλίο του περί του ρωσικού κράτους, αποκάλεσε το νέο φρούριο στο Καζάν όμορφο και απρόσιτο.
В 1555 году Казань стала центром обширной православной епархии. Церковную кафедру возглавил архиепископ Гурий Руготин. Владыка позаботился о строительстве каменного кафедрального собора. За 6 лет псковские каменщики под началом Постника Яковлева и Ивана Ширяя построили на территории Казанского Кремля храм Благовещения Пресвятой Богородицы. За основу проекта мастера взяли Московский Успенский собор, подчеркнув этим статус Казани. Стены церковного здания сложили из волжского известняка, добываемого на противоположном берегу реки. Боковые пределы пятиглавого трехапсидного храма посвятили русским святым, благоверным князьям Борису и Глебу и муромским чудотворцам Петру и Февронии.
Το 1555 το Καζάν έγινε το κέντρο μιας τεράστιας Ορθόδοξης Επισκοπής. Επικεφαλής της νεοσύστατης επαρχίας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Ρουγότιν. Ο νέος επίσκοπος φρόντισε για την κατασκευή ενός πέτρινου καθεδρικού ναού. Για 6 χρόνια οι εργάτες του Ψκόφ υπό την ηγεσία του Γιάκαβλεφ και του Ιβάν Σιριάη έχτιζαν την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην επικράτεια του Κρεμλίνου του Καζάν. Οι δάσκαλοι πήραν τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Μόσχας ως βάση για το έργο, δίνοντας έμφαση στο καθεστώς του Καζάν. Η τύχη του κτηρίου της εκκλησίας ήταν κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο του Βόλγα που εξορίχθηκε στην απέναντι όχθη του ποταμού. Τα πλαϊνά παρεκκλήσια του καθεδρικού ναού είχαν 3 στρούλους και ήταν αφιερωμένα στους Ρώσους Αγίους, τους ευγενείς πρίγκιπες Μπορίς και Γκλέπ και στους θαυματουργούς Αγίους του Μούραμ, τον Άγιο Πέτρο και την Αγία Φευρονία.
Более 3 веков, вплоть до скорбных событий начала 20 века, Благовещенский храм оставался кафедральным собором казанских архипастырей. В течение этого времени здание не раз перестраивалось. Так, в конце 17 века окна в храме сделали более широкими. Еще чуть позже шлемовидные маковки боковых глав поменяли на луковичные. В начале 19 столетия крытая галерея соединила собор с архиерейским домом. Пристроенная тогда же мощная трапезная существенно расширила площадь храма.
Για 3 αιώνες, μέχρι τα πένθυμα γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι την Ρωσική Επανάσταση, η Εκκλησία του Ευαγγελισμού παρέμεινε ο καθεδρικός ναός του Καζάν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το κτίριο επεκτάθηκε ή ανακαινίστηκε περισσότερο από μία φορά. Έτσι, στα τέλη του 17ου αιώνα, τα παράθυρα στο ναό έγιναν ευρύτερα και λίγο αργότερα τα κράνη αντικαταστήθηκαν από κεφαλές κρεμμυδιού. Στις αρχές του 19ου αιώνα, μια στεγασμένη στοά συνέδεσε τον καθεδρικό ναό με το σπίτι του επισκόπου. Μια μεγάλη αίθουσα, η τράπεζα, προσαρτήθηκε ταυτόχρονα και επέκτηνε σημαντικά την περιοχή του ναού.
Главной святыней Благовещенского собора на протяжении столетий оставалась рака с мощами казанского первосвятителя Гурия. Когда храм закрыли после революции 1917 года, святые останки архипастыря верующие спасли от поругания, перенося из церкви в церковь. Сейчас реликвия хранится в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. В 2005 году попечением первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева Благовещенский собор был реставрирован, и часть мощей святителя Гурия поместили здесь, в раке, под резной сенью.
Το κύριο ιερό προσκύνημα του καθεδρικού ναού του Ευαγγελισμού για αιώνες παρέμεινε η λειψαναποθήκη με τα ιερά λείψανα του προκαθήμενου του Καζάν, του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου. Όταν ο ναός έκλεισε μετά την Επανάσταση του 1917, τα ιερά λείψανα του Επισκόπου σώθηκαν από τους πιστούς. Οι πιστοί μετέφεραν τα λείψανα κρυφά από εκκλησία σε εκκλησία και έτσι τα έσωσαν από την βεβήλωση στα χέρια των απίστων. Τώρα τα λείψανα φυλάσσονται στον ναό, αφιερωμένο προς τιμήν των Αγίων Θαυματουργών του Γιαροσλάβ, στο νεκροταφείο Άρσκ. Το 2005, υπό την κηδεμονία του πρώτου πρόεδρου του Ταταρστάν, ο καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αναστηλώθηκε και μέρος των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου τοποθετήθηκαν εδώ, κάτω από ένα σκαλισμένο προσκυνητάρι με μια πανέμορφη σκεπή.
На территории Благовещенского храма также сохранилась древняя келья архиепископа Гурия с фреской XVI века «Нерукотворный образ Спасителя». Над кельей стоит небольшая часовенка 1906 года постройки. Это святое место неизменно привлекает внимание благочестивых путешественников, осматривающих великолепный комплекс Казанского Кремля.
Το αρχαίο κελί του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με μια τοιχογραφία του 16ου αιώνα που απεικονίζει την αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος, έχει επίσης διατηρηθεί στο έδαφος του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Πάνω από το κελί βρίσκεται ένα μικρό παρεκκλήσι, που χτίστηκε το 1906. Αυτός ο ιερός τόπος προσελκύει πάντα την προσοχή των ευσεβών προσκυνητών που επισκέπτονται το υπέροχο συγκρότημα του Κρεμλίνου του Καζάν.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Η μεγάλη δούκισσα Татьяна Николаевна Романова.
В начале лета Петергоф особенно прекрасен. Цветущие деревья распространяют благоуханные волны. В бледно-сиреневых сумерках белой ночи темнеют причудливые силуэты дворцов. Здесь, в северной части парка Александрия, в нижней императорской даче, что стояла у самой кромки воды Финского залива, 10 июня 1897 года родилась вторая дочь русского царя Николая II, великая княжна Татьяна Романова.
Στις αρχές του καλοκαιριού, το Πέτεργοφ είναι ένα ιδιαίτερα όμορφο μέρος. Ανθισμένα δέντρα απλώνονται δεξιά και αριστερά σαν ευωδιαστά κύματα και οι ιδιότροπες σιλουέτες των παλατιών σκορπίζονται στο απαλό φως του βασιλέοντος ηλίου, που σημαίνει την αρχή μιας άλλης λευκής νύχτας. Εδώ, στο βόρειο τμήμα του πάρκου Αλεξάνδρεια, στην κάτω αυτοκρατορική καλοκαιρινή παραθεριστική κατοικία, που βρισκόταν πάνω στη θάλασσα του κόλπου της Φιλανδίας, στις 10 Ιουνίου του 1897 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη του Ρώσου τσάρου Νικολάου του Δεύτερου, η μεγάλη δούκισσα Τατιάνα Ραμάνοβα.
Царевна Татьяна как будто впитала всю тонкую чарующую прелесть северного лета. В юности ее по праву стали называть «Розой Петергофа». Своей свежестью, хрупкостью и чистотой девушка действительно напоминала цветок. Необычайно высокая, рост великой княжны был 1,75 м, и тонкая, как тростник, она была наделена изящным профилем камеи, синими глазами и каштановыми волосами.
Η πριγκίπισσα Τατιάνα φαινόταν να έχει απορροφήσει όλη τη διακριτική γοητεία του βόρειου καλοκαιριού της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα νιάτα της δικαιωματικά την αποκαλούσαν το τριαντάφυλλο του Πέτεργοφ. Με τη φρεσκάδα, την ευθραστότητα και την αγνότητά της, το κορίτσι θύμιζε ένα πραγματικό λουλούδι. Ασυνήθιστα ψηλή, το ύψος της μεγάλης δούκισσας ήταν 1 μέτρο και 75 εκατοστά περίπου και λεπτή σαν καλάμι. Ήταν πρικισμένη με ένα χαριτωμένο προφίλ, μπλε μάτια και καστανά μαλλιά.
Изящество и красота сочетались в Татьяне с добрым сердцем, трудолюбием и не по-юношески зрелым взглядом на жизнь. От природы царевне досталось удивительное самообладание, которое она взращивала и углубляла в себе чтением духовной литературы, молитвой и взыскательным вниманием к собственным ошибкам. Сохранилось много писем Татьяны Николаевны, в которых она просит у родителей прощения за доставленные им огорчения. Кажется, что эта девушка была абсолютно свободна даже от малой талики самолюбия. Она с легкостью отказывалась от любых своих планов, если появлялась возможность погулять с отцом, почитать матери, поиграть с младшими сестрами или выполнить чье-то поручение. Царица Александра Федоровна отмечала эту черту характера своей дочери такими словами: «Татьяна, как всегда, помогает всем и повсюду».
Η χάρη και η ομορφιά συνδυάστηκαν στην Τατιάνα με μια ευγενική καρδιά, την φυσική της τάση για σκληρή δουλειά και μια νεανική, όρημη άποψη για την ζωή. Εκφύσεως, η πριγκίπισσα κληρονόμησε έναν εκπληκτικό αυτοέλεγχο, τον οποίο καλλιέργησε και βάθινε στον εαυτό της διαβάζοντας πνευματική λογοτεχνία και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα δικά της λάθη. Ζούσε μια πνευματική ζωή προσευχής και αυτοθυσίας. Έχουν διασωθεί πολλές επιστολές από την Τατιάνα Νικολάευνα, στις οποίες ζητά από τους γονείς της συγχώρεση για την θλίψη που τους έφερνε από καιρό εις καιρό. Φαίνεται ότι αυτό το κορίτσι ήταν απολύτως απαλλαγμένο από έστω και λίγη υπερηφάνεια. Εύκολα εγκατέλειπε οποιοδήποτε από τα σχέδιά της. Αν υπήρχε η ευκαιρία να περπατήσει με τον πατέρα της, να διαβάσει στην μητέρα της, να παίξει με τις μικρότερες αδελφές της ή να εκπληρώσει κάποια άλλη αποστολή. Η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα σημείωσε αυτόν τον χαρακτηριστικό στίχο για την κόρη της με τα ακόλουθα λόγια. Η Τατιάνα, όπως πάντα, τους βοηθάει όλους και είναι παντού.
Деятельная отзывчивость Татьяны Николаевны в полной мере проявилась с началом Первой мировой войны. В свои 17 лет она стала сестрой милосердия и выполняла все медицинские манипуляции грамотно и ловко. Когда девушки из царской семьи только начинали свое сестринское служение, семейный лейб-медик Романовых Евгений Боткин обратился с вопросом к доктору Владимиру Деревенко, который руководил работой Дворцового госпиталя.
Η ενεργή ανταπόκριση της Τατιάνας Νικολάευνα εκδηλώθηκε πλήρως με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ηλικία των 17 ετών έγινε αδελφή του Ελέους, δηλαδή νοσοκόμα στο μέτωπο, και έκανε όλες τις ιατρικές πράξεις με ικανοποίηση και επιδεξιότητα. Όταν τα κορίτσια από την οικογένεια του Τσάρου ξεκινούσαν την εργασία τους ως νοσοκόμες, ο οικογενειακός γιατρός των Ραμανόφ, ο Ευγένιος Μπότκιν, έκανε μία ερώτηση στον γιατρό Βλαδίμηρο Ντιρεβένκα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στο νοσοκομείο του Παλατιού.
Как вам кажется, коллега, вправе ли мы давать великим княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне медицинские поручения, которые могут их смутить или напугать? Работа в лазарете грязна, изнурительна, а их высочество так решительно в них погрузились, может быть... Стоит оградить их от излишних нагрузок.
Πιστεύετε, συνάδελφε, ότι έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε στις μεγάλες δούκισες, στην Όλγα Νικολάευνα και την Τατιάνα Νικολάευνα, ιατρικές εντολές που μπορεί να τις μπερδέψουν? Η δουλειά στο ιατρείο είναι βρώμικη και εξαντλητική και οι υψηλότητές τους είναι τόσο αποφασιστικά βυθισμένες στα καθήκοντά τους, με τόση αυτοθυσία, που ίσως αξίζει να τους προστατεύσουμε από το περιττό άγχος και την ολική ατμόσφαιρα ενός στρατιωτικού νοσοκομείου.
Ну, что я могу на это ответить, Евгений Сергеевич? Ольга Николаевна с ее природной чувствительностью действительно с трудом переносит вид открытых ран. И я уже позаботился о том, чтобы ей не приходилось принимать участие в операциях. Но что касается Татьяны Николаевны, то мне редко доводилось встречать такую спокойную, ловкую и дельную хирургическую сестру, как она. Она нежно и бесстрашно касается самых тяжелых ран, и ее перевязки сделаны умелой и уверенной рукой.
Ты на саспо, Евгения Сергеевич. И Ольга Николаевна, με τη φυσική της ευαισθησία, πραγματικά δύσκολα αντέχει το θέαμα των ανοιχτών πληγών. Και έχω ήδη φροντίσει να μην χρειάζεται να συμμετέχει στις εγχειρήσεις. Αλλά όσο για την Τατιάνα Νικολάευνα, σπάνια έχω συναντήσει μια τόσο ήρεμη, επιδέξια και αποτελεσματική χειρουργό. Αγγίζει απαλά και άφοβα τις πιο σοβαρές πληγές και όλοι οι άρρωστοι υπό την φροντίδα της είναι στα καλύτερα χέρια. Και η υψηλωτάτη δεν παραπονέθηκε ποτέ?
Да, жалобы были. Татьяна Николаевна сетовала, что ей по молодости лет не поручают самые тяжелые случаи.
Βεβαίως, υπήρξαν παράπονα. Η Τατιάνα Νικολάευνα παραπονέθηκε ότι λόγω της νεανικής της ηλικίας δεν την εμπιστεύονται στα πιο δύσκολα χειρουργεία.
Форма сестры милосердия стала для царевны Татьяны подлинным монашеским одеянием. Война застала ее совсем юной и лишила всех присущих этому возрасту увеселений и развлечений. В трудные для страны годы у старших великих княжон Ольги и Татьяны сложился замкнутый и строгий образ жизни, состоящий из молитвы, труда, обучения и благотворительной деятельности. В состоянии духовного сосредоточения их императорские высочества взошли на свою Голгофу.
Η στολή μιας αδελφής του Ελέους, μιας στρατιωτικής νοσοκόμας, έγινε για την πριγκίπισσα Τατιάνα μια αγνήσια μοναστική ενδυμασία. Ο πόλεμος την βρήκε πολύ νέα και στερημένη από όλες τις διασκεδάσεις και την ολική νεανική ψυχαγωγία που αρμόζει σε αυτήν την περίοδο ζωής του κάθε ανθρώπου. Στα δύσκολα χρόνια για τη χώρα, οι μεγαλύτερες κατά την ηλικία δούκισες, η Όλγα και η Τατιάνα, ανέπτυξαν έναν κλειστό και αυστηρό τρόπο ζωής, αποτελούμενο από προσευχή, εργασία, εκπαίδευση και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Σε κατάσταση πνευματικής συγκέντρωσης, οι πριγκίπισσες ανέβηκαν στον δικό τους προσωπικό Γολγοθά.
В ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге раздались выстрелы, оборвавшие жизнь императора Николая II, его супруги и домочадцев. Татьяна Николаевна погибла не сразу. Пули задержал корсет. Умирая, девушка попыталась закрыть с собой младших сестренок Марию и Настеньку.
Τη νύχτα της 17ης Ιουλίου του 1918, πυροβολισμοί ακούστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού Ιπάτιεφ στο Εκατερινμπούργο, δίνοντας τέλος στη ζωή του αυτοκράτορα Νικολάου, του δεύτερου, τη συζύγου του και των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η Τατιάνα Νικολάευνα δεν πέθανε αμέσως. Το κορσέ της σταμάτησε τις σφαίρες. Πεθαίνοντας, το κορίτσι προσπάθησε να καλύψει τις μικρότερες αδελφές της, την Μαρία και την Αναστασία.
После мученической кончины царской семьи в вещах великой княжны была найдена книга «О терпении скорбей» – сборник изречений святых отцов. Рукой Татьяны на одной из страниц были выделены такие слова: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник. Становясь перед неизбежной смертью, они сохраняли то же дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, открывавшуюся для человека за гробом.
Μετά το μαρτύριο της βασιλικής οικογένειας, το βιβλίο «Περί της υπομονής των θλίψεων» βρέθηκε στα υπάρχοντα της Μεγάλης Δούκισσας, που είναι μια συλλογή από αποφθέγματα των Αγίων Πατέρων. Το χέρι της Τατιάνας, σε μία από τις σελίδες, τόνισε τα ακόλουθα λόγια. «Όσοι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό, αντιμετώπισαν τον θάνατο σαν να πηγαίνουν σε κάποια γιορτή. Αντιμετωπίζοντας τον αναπόφευκτο θάνατο, διατήρησαν την ίδια θαυμαστή ψυχική ηρεμία που δεν τους άφησε ούτε ένα λεπτό. Περπατούσαν ήρεμα προς τον θάνατο επειδή ήλπιζαν να εισέλθουν σε μια άλλη πνευματική ζωή που ξεκινά για τον άνθρωπο πέρα από τον τάφο».
Читая о мужестве верующих перед лицом неизбежной смерти, юная царевна едва ли думала о собственной святости. Но эту святость засвидетельствовала Русская Православная Церковь, прославив Татьяну Николаевну Романову в лике страстотерпцев. И нет никаких оснований сомневаться в том, что светлая русская царевна вступила в иную жизнь, радостную и бесконечную.
Διαβάζοντας για το θάρρος των πιστών μπροστά στον αναπόφευκτο θάνατο, η νεαρή πριγκίπισσα σχεδόν δεν σκέφτηκε την δική της αγιότητα. Αλλά αυτή η αγιότητα επιβεβαιώθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, δοξάζοντας την Τατιάνα Νικολάευνα Ραμάνοβα ως μάρτυρα. Και δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε ότι η λαμπερή Ρωσίδα πριγκίπισσα μπήκε σε μια διαφορετική ζωή, χαρούμενη και ατελείωτη.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έκπληξη για έναν αστυνομικό.
Люди, которые по долгу службы вынуждены изо дня в день сталкиваться с преступлениями, смотрят на мир иначе, чем окружающие. Взять, к примеру, полицейских. Профессия обязывает их быть более внимательными и осторожными по отношению к другим. Однако даже служителей закона можно приятно удивить.
И άνθρωποι, οι οποίοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δουλειάς τους καθημερινά βλέπουν εγκλήματα, κοιτάζουν αλλιώς τον κόσμο γύρω τους. Για παράδειγμα, οι αστυνομικοί. Το επάγγελμα τους κάνει να είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στους άλλους. Όμως μερικές φορές και για τους αστυνομικούς κάποια πράγματα αποτελούν έκπληξη.
Однажды канадские полицейские столкнулись с необычным для себя случаем, который изменил их отношение к людям. Они организовали спецоперацию с целью поймать мошенников, грабивших в неблагополучном районе города инвалидов-колясочников. В качестве приманки один из офицеров, Марк Хорсли, должен был изображать человека в инвалидном кресле с травмой шеи. Полицейские рассчитывали, что мошенники обязательно клюнут на такую приманку и попытаются его обмануть, но вышло иначе.
Μια μέρα, οι Καναδοί αστυνομικοί αντιμετώπισαν ένα περιστατικό το οποίο άλλαξε εντελώς την αντίληψή τους. Έπρεπε να πιάσουν τους εγκληματίες που λίστευαν τους ανάπηρους σε καροτσάκια σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της πόλης. Ως δόλωμα, ένας από τους αξιωματικούς, ο Μάρκ Χόρσλι, έπεσε τον ρόλο ενός ανθρώπου σε ανεπηρικό καροτσάκι που είχε τραυματίσει τον λαιμό του. Οι αστυνομικοί νόμιζαν πως οι ληστές οπωσδήποτε πρέπει να τον παρατηρήσουν και να τον ξεγελάσουν. Όμως βγήκε κάτι εντελώς διαφορετικό.
За все то время, что полицейский под прикрытием провел в неблагополучном районе, люди проявляли к нему только заботу и сочувствие. Один парень подошел к инвалиду и начал молиться за его здоровье. Следом появился еще молодой человек, который застегнул открытый карман полицейского вместо того, чтобы забрать себе торчавшие оттуда деньги. А кто-то из прохожих дал офицеру 75 центов.
Όλο το διάστημα που ο αστυνομικός έπαιζε τον ρόλο του αναπήρου σε εκείνη την επικίνδυνη περιοχή, οι άνθρωποι συνεχώς προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Ένας νεαρός πλησίασε τον ανάπηρο και άρχισε να προσεύχεται για την υγεία του. Μετά, ακόμη ένας νεαρός κούμπωσε την τσέπη του αστυνομικού αντί να πάρει τα χρήματα που φαινόταν. Και κάποιος από τους περαστικούς έδωσε στον αξιωματικό 75 cents.
Μάρκ Χόρσλι не мог понять, что происходит. Он не верил, что так бывает. И попросил нескольких прохожих помочь пересчитать деньги, которые были в его кармане, сославшись на плохое зрение. Он рассчитывал, что на эту провокацию наверняка кто-то попадется. Но в конце дня офицер обнаружил, что у него не только остались свои деньги, но и стало на 24 доллара больше, чем прежде.
О Марк Хорсли δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν πίστευε πως οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο καλόκαρδοι. Τότε παρακάλεσε μερικούς περαστικούς να μετρήσουν τα λεφτά που είχε στην τσέπη, έχοντας πει πως δεν βλέπει καλά. Ήταν βέβαιος πως κάποιος θα τον ληστέψει. Όμως το βράδυ κατάλαβε πως είχε 24 δολάρια περισσότερα από ό,τι το πρωί.
Так полицейская операция превратилась в уникальный социальный эксперимент, который показал, как много вокруг нас добрых людей.
Έτσι, μια αστυνομική επιχείρηση μετατράπηκε σε ένα μοναδικό κοινωνικό πείραμα που απέδειξε το γεγονός πως γύρω μας έχουμε πολλούς καλούς ανθρώπους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η Ιερά Μονή Μπαρίσαυσκη της Θεοτόκου του Τιχβίν του χωριού Μπαρίσαυκα.
Шел 1709 год. Уже не первый год происходили столкновения русской и шведской армии. И вот, наконец, был назначен день генерального сражения. К Полтаве прибыл со своей армией один из первых русских генерал-фельдмаршалов, бывший белгородский воевода граф Шереметьев. Битва была назначена на 26 июня 1709 года. Но в этот день православные праздновали явление чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. И граф Борис Петрович упросил государя Петра I отложить баталию на один день, чтобы умолить Богородицу о заступничестве.
1709. Οι συγκρούσεις του ρωσικού και του σουηδικού στρατού ήταν πολλές. Και να πω επιτέλους, έφτασε η μέρα της γενικής μάχης. Στην Πολτάβα ήλθε μαζί με τον στρατό του ένας από τους πρώτους Ρώσους αρχιστράτηγους, πρώην βοηβόντας της πόλης Μπέλγαραντ, ο κόμις Σερεμέτιεφ. Η μάχη ήταν προγραμματισμένη για τις 26 Ιουνίου του 1709. Όμως εκείνη την ημέρα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιόρταζαν την παρουσία της θαυματουργικής εικόνας της Θεοτόκου του Τίχβιν. Ο κόμις Μπαρίς Πετρόβιτς Σερεμέτιεφ κατάφερε να πείσει τον αυτοκράτορα Μέγα Πέτρο να αναβάλει την ημερομηνία για μία μέρα, για να προλάβουν να προσευχηθούν εντατικά στη Θεοτόκο.
фельдмаршал дал обет, что в случае победы над шведами построят в ее честь монастырь. И случилось чудо. Во время битвы пуля пробила камзол Шереметьева, но отскочила от медальона с тихвинским образом Божьей Матери, который граф носил на груди.
Ο αρχιστράτηγος υποσχέθηκε πως σε περίπτωση νίκης επί των Σουηδών θα χτίσει το μοναστήρι προς τιμήν της Θεοτόκου. Και έγινε ένα πραγματικό θαύμα. Κατά τη μάχη, η σφαίρα χτύπησε την στολή του Σερεμέτιεφ, όμως την σταμάτησε το μεταγιόν, με την απεικόνηση της Θεοτόκου του Τίχβιν, το οποίο ο Κόμης φορούσε στο στήθος του.
Возвращались победители через Борисовскую слободу, в родовое имение Шереметьевых. Борис Петрович рассказал государю об обещании, которое дал Богородице перед битвой. Петр одобрил его порыв, оглядел окрестности, выбрал возвышающуюся над поселением гору и собственноручно подрузил на ней крест, обозначив место будущего монастыря. В устроенную на этом месте часовню Шереметьев пожертвовал список чудотворной иконы Тихвинской Богоматери. Вскоре на месте часовни построили храм во имя иконы, потому обитель и стала называться Борисовской Тихвинской. Строить обитель начали в 1714 году. Так было положено начало Борисовской Богородицы Тихвинской пустыни.
Οι νικητές, επιστρέφοντας, πέρασαν το χωριό Борисовка, την μητρική έπαυλη των Σερεμέτιεφ. Ο Борис Петрович είπε στον αυτοκράτορα για την υπόσχεσή του, με την οποία δεσμεύτηκε μπροστά στην Θεοτόκο. Ο Πέτρος ενέκρινε την θέλησή του, έλεγξε τα εδάφη γύρω, διάλεξε ένα βουνό κοντά στο χωριό και ο ίδιος έστησε εκεί τον Σταυρό. Στο παρεκκλήσι που χτίστηκε, πρώτο, ο Σερεμέτιεφ έκανε μια δωρεά, το αντίγραφο της θαυματουργικής εικόνας της Θεοτόκου του Τίχβιν. Αργότερα, σε εκείνο το μέρος χτίστηκε ο ιερός ναός προς τιμήν της εικόνας αυτής, γι' αυτό και η μονή απέκτησε την ονομασία Μπαρίσαυσκαια Τίχβινσκαια. Η οικοδόμηση άρχισε το 1714. Έτσι, ξεκίνησε η ιστορία της Ιεράς Μονής της Θεοτόκου του Τίχβιν στο χωριό Μπαρίσοβκα.
К концу XVIII века владения монастыря значительно расширились. Важную роль в переустройстве монастыря сыграла игуменья Августа, искусная в чтении, пении и умевшая золотом шить и иконы писать. Матушка активно занималась благоустройством монастыря. Под ее руководством были построены все основные монастырские здания, открыта иконописная мастерская, давшая название целому стилю иконного письма – Борисовский. В начале XX века монастырь представлял собой целый город, который полностью себя обеспечивал всем необходимым.
Στο τέλος του 18ου αιώνα, οι εκτάσεις της μονής διευρύνθηκαν. Τον μεγάλο ρόλο στην ανοικοδόμηση της μονής έπαιξε η ηγουμένη Αυγούστα, που ήξερε να διαβάζει, να ψάλει, να κεντάει με χρυσά νήματα και να αγιογραφεί τις εικόνες. Η μοναχή εντατικά ασχολιόταν με τον εξοραϊσμό του μοναστηριού. Υπό την διεύθυνσή της χτίστηκαν όλα τα βασικά μοναστικά κτίρια και άνοιξε τις πόρτες του το εικονογραφικό εργαστήριο, που αποτέλεσε το θεμέλιο για ένα ολόκληρο εικονογραφικό στυλ, το στυλ Μπαρίσοφσκι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το μοναστήρι έμοιαζε σε μια ολόκληρη πόλη που παρήγαγε όλα τα απαραίτητα πράγματα για την ζωή.
Однако, после Октябрьского переворота все было разрушено. В одном из корпусов монастыря при советской власти разместили школу-интернат. Ее бывшие воспитанники теперь помогают монахиням в ремонте, как, впрочем, и другие добровольцы. Приезжают в монастырь из разных уголков нашей и соседних областей десантами, семьями. Большую помощь оказывают и сами борисовцы.
Όμως μετά το πραξικόπημα του Οκτωβρίου, το μοναστήρι καταστράφηκε. Σε ένα από τα μοναστικά κτίρια στεγάστηκε το οικοτροφείο. Οι απόφοιτοί του σήμερα βοηθάνε τις μοναχές να κάνουν τις αποσκευές. Όπως και οι άλλοι εθελοντές. Έρχονται στο μοναστήρι από διάφορες γωνιές της Ρωσίας, ομαδικά και οικογενειακά. Σημαντικά βοηθάνε και οι ντόπιοι κάτοικοι.
Сёстры восстанавливают монастырь из руин. Это тяжёлый и кропотливый труд, который уже дал свои плоды. Обустроен храм великомученика Пантелеимона, обустроены келье, трапезная, просфорня, действует, как в былые времена, иконописная мастерская.
Οι αδελφές αποκαταστούν το μοναστήρι από τα ερείπια. Αυτό είναι μια σκληρή δουλειά που ήδη έχει φέρει τους πρώτους της καρπούς. Εξοπλίστηκε ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος, τα κελιά, η τραπεζαρία και το προσφοροποιείο. Άνοιξε ξανά τις πόρτες του το εικονογραφικό εργαστήριο.
Приехав в поселок Борисовка, паломники могут не только помочь в восстановлении обители, но и поклониться святыням. древнему образу Тихвинской Богородицы, иконе святителя Николая с частицей его святых мощей, мощам святителя Феофана, затворника Вышинского.
Όταν οι προσκυνητές έρχονται στο χωριό Μπαρίσοφκα, έχουν την μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να βοηθήσουν στο έργο της αποκατάστασης της μονής, αλλά και να προσευχηθούν μπροστά στην αρχαία εικόνα της Θεοτόκου του Τίχβιν, στην εικόνα του Αγίου Νικολάου με τα ιερά του Λείψανα και στα ιερά Λείψανα του Αγίου Θεοφάνου, του Ερημίτη Βυσένσκι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей. Любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
От детства остается много осколков, которые, если сложить и закрыть в детский калейдоскоп, знаете, который вращаешь и видишь, как там меняются сказочные узоры, и получается твой собственный, из твоих осколков твой мир. В эту трубу сказочно заглядывать, сердце как-то щемит, и все осколки складываются всегда в новые узоры, всегда новые. Когда мне было лет 6, мама, папа и бабушка с дедушкой подселили ко мне на подоконник тролля. Он там жил. В его задачу входило писать мне записки с увлекательными рассказами из жизни троллей, но еще и носить или хотя бы обгрызать мои конфеты. Он оставлял по себе картинки и мандарины. О, мои изобретательные родители! Как ловко, как прагматично вы рылись в моих мозгах, извлекая именно то, что вам нужно. А эти каверзные вопросики? А какие стишки, мой человеческий друг, ты прочитал сегодня в детском саду? Прочитай их еще раз над конфеткой, и она перескажет их мне.
Από την παιδική ηλικία απομένουν πολλά θραύσματα, τα οποία, αν τα μαζέψεις και τα κλείσεις στο παιδικό καλειδοσκόπιο, ξέρετε, το οποίο το περιστρέφεις και μέσα αλλάζουν τα παραμυθένια σχέδια. Τότε σχηματίζεται το προσωπικό σου καλειδοσκόπιο με τον δικό σου κόσμο. Σε αυτήν τη σωλήνα είναι παραμυθένια. Όταν κοιτάς μέσα από αυτόν τον σωλήνα, όλα είναι παραμυθένια. Η καρδιά κάπως πονάει και όλα τα θραύσματα σχηματίζονται πάντα σε καινούργια σχέδια. Όταν ήμουν 6 ετών, η μαμά, ο μπαμπάς και η γιαγιά με τον παππού άφησαν στο παράθυρό μου έναν ευχούλη. Αυτός ζούσε εκεί. Έπρεπε να μου γράφει σημειώματα με ενδιαφέρουσες ιστορίες από την ζωή των ευχούλιδων, αλλά και να παίρνει ή να δαγκώνει τα σοκολατάκια μου. Αυτός αφήνει φωτογραφίες και μανταρίνια. Ω, οι εφευρέτες γονείς μου, πόσο άνετα και πραγματικά ψάχνετε μέσα στο μυαλό μας και αφαιρείτε αυτό που θέλετε και δεν σας αρέσει. Και αυτές οι δύσκολες ερωτησούλες, ποιους στίχους διάβασες σήμερα στον παιδικό σταθμό «Ανθρώπινε μου φίλε», διάβασε τους άλλη μια φορά, πάνω από την σοκολάτα, και αυτήν θα μου τους μεταφέρει.
Я честно отвечала любимому другу, пока бабушку не уложили в больницу с давлением, и мои конфеты остались засыхать на подоконнике. Тогда я окончательно разочаровалась в троллях, перестала спать, а стала на ночь придумывать бесконечно длинные истории про людей и зверей. Помню полосочку света под дверью. Дверь приоткрывается, это мама. Спать. «Мам, ну можно еще немножко подумать?» «Еще немножко и все». Но потом спать. И я послушно переставала думать. Столько лет прошло, и больше никто не писал мне записки из тролльской жизни. А так хочется этих сказочных весточек. И какие мы все еще дети, как нужны нам сказки и в то же время запреты. И то, и другое во взрослой жизни снимают. И вместо этого кладут на плечи полную, не всегда легкую ответственность. За себя, за семью, за работу, за близких. Поэтому так часто, когда лежишь с воспаленными от дум и бессонницы глазами, хочется, чтобы появилась эта полосочка под дверью. Ну хорошо, ты взрослый человек, поэтому не мама, а Господи, ну хоть ты скажи все, пора спать. На сегодня уже хватит думать.
Εγώ ειλικρινά απαντούσα στον αγαπημένο μου φίλο πριν ακόμη, αχ, μπει η γιαγιά στο νοσοκομείο με υψηλή πίεση και τα γλυκά μου άρχισαν να χαλάνε στο παράθυρο. Τότε Εγώ απογοητεύτηκα τελείως με τους ευχούλιδες. Σταμάτησα να κοιμάμαι και τη νύχτα άρχισα να δημιουργώ ιστορίες για τους ανθρώπους και τα θηρία. Θυμάμαι μια γραμμή φωτός κάτω από την πόρτα, η οποία ανοίγει. Είναι η μαμά. Κοιμήσου. Μαμά, μπορώ λίγο ακόμη να σκεφτώ. Λίγο ακόμη και τέλος. Μετά κοιμόμαστε. Κι εγώ σταματούσα να σκέφτομαι. Πόσα χρόνια πέρασαν και από τότε κανείς δεν μου ξαναέγραψε ενδιαφέρουσες ιστορίες από την ζωή των ευχούλιδων. Πόσο θα ήθελα να ακούσω αυτές τις παραμυθένιες ιστορίες και πόσο παιδιά είμαστε εμείς ακόμη. Πόσο μας χρειάζονται τα παραμύθια και ταυτόχρονα οι απαγορεύσεις. Και το ένα και το άλλο στην ενήλικη ζωή εξαφανίζεται. Και αντί αυτού παίρνεις στους ώμους σου όλη την ευθύνη που μερικές φορές δεν είναι και τόσο εύκολη. Για σένα, για την οικογένεια, για την δουλειά, για τους κοντινούς σου φίλους. Γι' αυτό τόσο συχνά όταν ξαπλώνεις το σκοτάδι, με τα άγρυπνα μάτια σου θα ήθελες να εμφανιστεί αυτή η γραμμούλα φωτός κάτω από την πόρτα. Αλλά εντάξει, είσαι μεγάλος άνθρωπος, γι' αυτό και δεν είναι εκεί η μαμά. Αλλά τουλάχιστον εσύ, Θεέ μου, πες μου, ήρθε η ώρα για ύπνο. Φτάνουν οι σκέψεις για σήμερα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Δενάσιος Γιουσκόφ.
Молодой человек по имени Дмитрий Юшков стоял на пристани Афонского Иверского монастыря. Он только что спустился с корабля и во все глаза смотрел вокруг. Это был его первый приезд на Афон. Прежде от паломников, бывавших на Святой Горе, Дмитрий не раз слышал о ее ни с чем не сравнимой атмосфере. И вот теперь сам дышал воздухом земного удела Пресвятой Богородицы.
Ο νεαρός Δημήτριος Γιουσκόφ στεκόταν στην αποβάθρα της Ιεράς Μονής των Ευήρων. Μόλις κατέβηκε από το καράβι, έκπληκτος κοίταζε γύρω του. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στον Άθο. Πολλές φορές άκουγε από άλλους προσκυνητές που είχαν πάει στο Άγιο Όρος τις ιστορίες για την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα. Και να, τώρα, ο ίδιος ανέπνεε τον αέρα του περιβολιού της υπεραγίας Θεοτόκου.
Однако, несмотря на восторг, который охватил душу юноши с первых же шагов по священной Афонской земле, он чувствовал сильную усталость. Морской путь из далекой России на Святую Гору был неблизким и весьма утомительным. В душе Дмитрия боролись два желания – бросив дорожный саквояж, отправиться обозревать окрестности или опустить отяжелевшую голову на подушку, закрыть глаза и немедленно уснуть. Второе, похоже, брало верх над первым. Впрочем, Дмитрий себя за это не корил. Устал он действительно не на шутку, да и встретивший паломников на пристани монах-гостинник настоятельно советовал как следует отдохнуть и выспаться с дороги.
Όμως παρά τον ενθουσιασμό του, ο νεαρός αισθάνθηκε πολύ κουρασμένος. Το θαλασσινό ταξίδι από την μακρινή Ρωσία μέχρι το Άγιο Όρος ήταν πολύ μακρινό και κουραστικό. Μέσα στην ψυχή του, ο Δημήτριος είχε δύο αντίθετες επιθυμίες. Να αφήσει τις αποσκευές του και να πάει να δει τα τοπία του Άθου ή να πάει να κοιμηθεί. Η δεύτερη όμως ήταν πιο δυνατή. Αλλά ο Δημήτριος δεν κατηγορούσε τον εαυτό του. Καταλάβαινε καλά πως είχε κουραστεί πολύ και ο μοναχός που υποδεχόταν τους προσκυνητές στην παραλία του συμβόλεψε να πάει πρώτα να ξεκουραστεί.
И вот паломники приблизились к монастырским вратам. Неподалеку от них стояла часовня, в которой находилась главная святыня обители – Иверская икона Божьей Матери.
Та самая, что несколько веков назад сама приплыла в огненном столпе по морю прямо к монастырскому берегу.
С тех пор она и находится здесь, в часовне у ворот, и именуется вратарницей.
Οι προσκυνητές πλησίασαν τις πύλες του μοναστηριού. Δίπλα τους είδαν ένα παρεκκλήσι, στο οποίο βρισκόταν το κυριότερο ιερό της μονής, η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων. Αυτή η συγκεκριμένη εικόνα, η οποία μερικούς αιώνες πριν η ίδια είχε έρθει στον Άθο μέσω της θάλασσας, συνοδευόμενη με ένα ιερό φως. Από τότε βρίσκεται εδώ, στο παρεκκλήσι, κοντά στις πύλες και ονομάζεται Παναγία Πορτραίτισσα.
Гостинник провел паломников на монастырский двор, а Дмитрий, отстав от всех, по-прежнему стоял перед часовней. Ему захотелось помолиться перед образом Пресвятой Владычицы. Оставив дорожный саквояж снаружи, молодой человек перекрестился и вошел в часовню. Его окутал полумрак, в котором мягким светом сияла иверская икона в позолоченном окладе. Дмитрий опустился перед нею на колени и стал тихо молиться, перемежая молитву земными поклонами. Его душу переполняли необъяснимая радость и покой. Уходить из часовни совсем не хотелось.
Ο μοναχός συνόδευσε τους ταξιδιώτες στην αυλή του μοναστηριού, όμως ο Δημήτριος έμεινε να στέκεται μπροστά στο παρεκκλήσι. Ήθελε να προσευχηθεί μπροστά στην θαυματουργική εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έχοντας αφήσει τις αποσκευές του έξω, ο νεαρός έκανε τον σταυρό του και μπήκε στο παρεκκλήσι. Στο μισόφωτο είδε το ήπιο φως από την εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων στην χρυσή της περικόσμηση. Ο Δημήτριος γονάτισε μπροστά στην εικόνα και άρχισε να προσεύχεται εντατικά κάνοντας μετάνοιες. Η ψυχή του ήταν γεμάτη με μια ανεξήγητη χαρά και ησυχία. Δεν ήθελε καθόλου να φύγει.
Но тут Дмитрий вспомнил, что очень устал. Он поднялся на ноги, с поклоном вышел наружу, и тут вдруг понял, что от его усталости не осталось и следа. Куда девалось головокружение, тяжесть в ногах? Дмитрий чувствовал себя таким бодрым, будто он не проделал многодневное морское путешествие, а славно отдохнул. Не будь он на Афоне, подобной перемене он, скорее всего, даже не придал бы значения. Но здесь, на Святой Горе, во всем открывался глубокий смысл. «Слава тебе, Господи, и Пресвятая Богородица!» – прошептал молодой человек.
Але ксафника θυμήθηκε πως είχε κουραστεί πολύ. Σηκώθηκε και έχοντας κάνει ακόμη μια μετάνοια, βγήκε έξω και κατάλαβε πως όλη του η κούραση εξατμίστηκε. Δεν είχε πια τις ζαλάδες και το βάρος στα πόδια. Ο Δημήτριος αισθάνθηκε ξεκούραστος, σαν να μην είχε κάνει ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Εάν δεν βρισκόταν στο Άγιο Όρος, δεν θα έδινε καμία σημασία σε μια τέτοια αλλαγή. Αλλά εδώ, στο Άγιο Όρος, όλα τα πράγματα ήταν γεμάτα με βαθύ νόημα. «Δόξα σοι Θεέ και υπεραγία Θεοτόκε», ψιθύρισε ο νεαρός.
Спустя несколько лет Дмитрий вернулся на Святую Гору, только уже не паломником, а монахом. Он принял постриг с именем Дионисий и поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Образованный, имеющий писательский талант монах стал автором нескольких известных на Афоне и за его пределами книг, одну из которых под названием «Записки русского инока Афонса о своем путешествии по святогорским обителям» высоко ценил император Николай II. Монахи, а также миряне, часто обращались к книгам отца Дионисия, находя в них много душеполезного и утешительного. Писал отец Дионисий и о том, как проходим мы мимо чудес Божиих, принимая их за мелочи или случайности, а между тем они достойны благоговейного трепета, как тот случай, что произошел с ним у Иверской иконы.
Πέρασαν μερικά χρόνια και ο Δημήτριος επέστρεψε στο Άγιο Όρος, όχι όμως πια ως προσκυνητής, αλλά ως μοναχός. Έγινε μοναχός με το όνομα Δενάσιος και εγκαταστάθηκε στην ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Ο καλά μορφωμένος μοναχός, με το ταλέντο του συγγραφέα, έγραψε μερικά βιβλία που έγιναν γνωστά τόσο στον Άθο όσο και έξω από τα σύνορά του. στον αυτοκράτορα Νικόλαο Β, άρεσε πολύ ένα από αυτά τα βιβλία που ονομάζεται «Σημειώσεις του Ρώσου Αθωνίτη Μοναχού για το ταξίδι του στα μοναστήρια του Αγίου Όρους». Οι μοναχοί και οι λαϊκοί, διαβάζοντας τα βιβλία του, συχνά έβρισκαν σε αυτά πολύ παρηγοριά και ωφέλιμες πνευματικές συμβουλές. Ο πατήρ Δενάσιος έγραφε για το πώς αποφεύγουμε να παρατηρούμε τα θαύματα του Κυρίου, νομίζοντας πως αυτά αποτελούν την καθημερινότητά μας ή υποτιμώντας τα, αλλά αξίζουν την αίσθηση δέους, όπως εκείνο το περιστατικό μπροστά στην θαυματουργική εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων.
Человек так привык к этим обыденным милостям Божиим, что не замечает их, говорил схемонах Динасий Юшков, и часто забывает за них поблагодарить Творца, Благодетеля и Промыслителя.
Ο άνθρωπος έχει τόσο πολύ συνηθίσει σε αυτό το έλεος του Κυρίου μας, που μερικές φορές δεν το παρατηρεί, έλεγε ο μοναχός Δενάσιος Γιουσκόφ, και πολύ συχνά ξεχνάει να ευγνωμονήσει για αυτό τον δημιουργό μας, τον ευεργέτη μας.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Δενάσιος Γιουσκόφ.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Ежегодно во Владимире проходит крестный ход с боголюбской иконой Божьей Матери. Образ был написан в XII веке по просьбе святого князя Андрея Боголюбского, которому по преданию явилась Богоматерь. Икона создавалась художниками со слов князя и в его честь была названа Боголюбской. Крестный ход был установлен еще в XVIII веке в память о чудесном прекращении эпидемии чумы после молитв перед святым образом. 31 мая знаменитую икону во главе крестного хода приносят во Владимир и поставляют для поклонения в Успенском соборе Ново-Алексеевского монастыря. Обратно в Боголюбово она возвращается также во главе торжественного церковного шествия ровно через месяц, 30 июня. В крестном ходе принимают участие Владимирский митрополит, духовенство и сотни верующих мирян. Крестный ход торжественно движется от Ново-Алексеевской обители Владимира до поселка Боголюбово, к месту явления Богородицы святому Андрею. Теперь там располагается Свято-Боголюбский монастырь.
Кафе хрону сто Владимир γίνεται μια λιτανία με την εικόνα της Παναγίας Μπαγκαλιούμσκαγια. Η εικόνα αγιογραφήθηκε τον 12ο αιώνα κατόπιν αιτήματος του δικαίου πρίγκιπα Ανδρέα Μπαγκαλιούμσκι, στον οποίο σύμφωνα με τα ιστορικά γεγονότα εμφανίστηκε η ίδια η Παναγία. Η εικόνα δημιουργήθηκε από καλλιτέχνες με την ενεργή συμμετοχή του πρίγκιπα και ονομάστηκε Μπαγκαλιούμσκαγια προς τιμήν του. Η λιτανία με την σεβάσμια εικόνα καθιερώθηκε τον 18ο αιώνα σε ανάμνηση της θαυματουργικής λήξης της επιδημίας της Πανόλης που έγινε ως εκθαύματος μετά από παράκληση μπροστά στην Ιερά Εικόνα. Στις 31 Μαΐου, η περίφημη εικόνα στην κεφαλή της Λιτανίας μεταφέρεται στο Βλαντίμιρ και παραδίδεται για προσκύνημα στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μονής Νόβα Αλεξέευσκη. Επιστρέφει επίσης στον Μπαγκαλιούμποβο στην επικεφαλή μιας άλλης επίσημης λιτανίας ακριβώς ένα μήνα αργότερα, στις 30 Ιουνίου. Στην λιτάνευση παρευρίσκεται ο Μητροπολίτης του Βλαντίμιρ, ο κλήρος και εκατοντάδες λαϊκοί πιστοί. Η πομπή κινείται πανηγυρικά από την Ιερά Μονή Νόβα Αλεξέευσκη, του Βλαντίμιρ, στο χωριό Μπαγκαλιούμποβο και στον τόπο εμφάνισης της Παναγίας, στον Άγιο Πρίγκιπα Ανδρέα. Εκεί βρίσκεται τώρα η Ιερά Μονή Μπαγκαλιούμσκι.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Другу святителя Игнатия Брянчанинова, художнику Карлу Брюллову, часто заказывали написание икон. Выполнял он их в итальянской живописной манере с характерным для нее чувственным отражением мира. Брюллов был выпускником Санкт-Петербургской академии художеств, где итальянцам подражали. Живописец использовал в создании сюжетов священного писания навыки, полученные в «Альма-Матер».
Ο φίλος του Αγίου Ιγνατίου Μπριντσανίνεφ, ο Κάρλος Μπρουλόφ, συχνά λάμβανε παραγγελίες για εικόνες. Αυτός ζωγράφιζε σε ιταλικό στυλ με την χαρακτηριστική αισθησιακή αντανάκλαση του κόσμου. Ο Μπρουλόφ υπήρξε απόφυτος της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης, όπου εκείνη την εποχή ακολουθούσαν το παράδειγμα των Ιταλών μαστόρων. Ο ζωγράφος χρησιμοποιούσε στην δημιουργία των πλοκών της Αγίας Γραφής την πύρα που διδάχθηκε στο Πανεπιστήμιο.
Святитель Игнатий критиковал иконы, похожие на светские картины. Как-то в разговоре с Брюловым на эту тему он сказал: «Иконы должны сообщать понятия истинные, чувства благоговейные. В противном случае икона будет действовать так, как бы действовал с кафедры проповедник, зараженный лжеучением».
Ο Άγιος Ιγνάτιος ασκούσε κριτική σχετικά με τις εικόνες που έμοιαζαν με πίνακες. Μια φορά, συζητώντας με τον Μπρουλόφ για αυτό το θέμα, είπε: «Οι εικόνες πρέπει να μας μεταφέρουν τις αληθινές έννοιες και τα ευλαβή συναισθήματα. Αντιθέτως, η εικόνα γίνεται όπως ένας ιεροκήρυκας που είναι μολυσμένος με την ψευδή διδασκαλία».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.